Vanhassa testamentissa kuvataan paljon Israelin kansan sotia ja sotimista. Muun muassa Joosuan kirjassa kerrotaan luvatun maan valloittamisesta. Samuelin kirjoissa Saul ja David johtavat sotajoukkojaan Israelin kuninkaina. Kuningasten kirjassa soditaan paljon, ja Jeremian aikana Babylonia kukistaa Juudan kansan ja vie pakkosiirtolaisiksi. Raamatun sodissa tiedustellaan, harhautetaan ja neuvotellaan vihollisen kanssa, kuten nykyäänkin sodissa. Myös sotien aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä kuvataan. Uudessa testamentissa puhutaan enemmän rauhasta ja sotaan viitataan hengellisenä kuvana. Nuoria sota kiinnostaa usein. Samuelin kirjassa kerrotaan paimenpoika Daavidista, joka tuli sotatantereelle.
Kun vanhin veli Eliab kuuli, mitä Daavid puhui miehille, hän suuttui ja sanoi: "Mitä sinä tänne tulit? Ja kenen huostaan jätit ne lammasparat siellä vuorilla? Minä kyllä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisusi. Sotaa katselemaan sinä vain olet tullut."
Sananlaskuissa todetaan, että
jos kirnuat kermaa, tulee voita. Jos väännät nenää, tulee verta. Jos lietsot vihaa, tulee sota.
Ja saarnaaja toteaa, että
viisaus on sota-aseita parempi. Juoksu ei ole nopeiden vallassa, eikä sota sankareiden, ei leipä viisaiden, ei rikkaus kyvykkäiden, eikä menestys älykkäiden.
Toisen aikakirjan mukaan sota ja rauha on Jumalan vallassa. Silti sotaan varauduttiin.
Niinä vuosina, joina Jumala antoi rauhan vallita maassa, eikä kukaan sotinut Aasaa vastaan, Aasa linnoitti Juudan kaupunkeja. Hän sanoi Juudan kansalle: "Meidän on linnoitettava nämä kaupungit ja varustettava ne muureilla ja torneilla, porteilla ja salvoilla, kun maassa vielä on rauhallista. Me olemme palvelleet Herraa, Jumalaamme, ja hän on antanut meille joka taholla rauhan." Ja rakennustyöt onnistuivat hyvin.
Toisessa aikakirjassa kerrotaan myös kuningas Hiskiasta, joka varustautui puolustamaan Jerusalemin kaupunkia Assyrian piiritykseltä. Assyria oli oman aikansa suurvalta, joka tunnettiin erityisesti tehokkaasta ja armottomasta sodankäynnistä.
Kun Hiskia näki, että Sanheribin tarkoituksena oli hyökätä Jerusalemia vastaan, hän esitti johtomiehille ja sotapäälliköille, että kaupungin ulkopuolella olevat vesilähteet olisi peitettävä näkyvistä. Hänen ajatuksensa sai kannatusta. Paljon kansaa tuli koolle ja kaikki lähteet peitettiin ja pääsy maan alla virtaavalle purolle tukittiin. Ihmiset sanoivat: "Tehdään näin, etteivät Assyrian kuninkaat tänne tullessaan löydä vettä." Hiskia ryhtyi rohkeasti työhön. Hän korjasi kaikki murtuneet kohdat muurista, korotti torneja, rakensi ulkopuolelle toisen muurin ja vahvisti Daavidin kaupungissa olevaa milloa. Lisäksi hän teetti paljon keihäitä ja kilpiä. Sitten hän asetti kansalle sotapäälliköt ja kutsui heidät luokseen kaupungin portin aukiolle. Hän rohkaisi heitä, sanoen: "Olkaa lujia ja rohkeita. Älkää pelästykö Assyrian kuningasta ja hänen suurta joukkoaan, sillä meillä on puolellamme suurempi voima kuin hänellä. Hänen voimansa on ihmisvoimaa, mutta meidän kanssamme on Herra, Jumalamme, joka auttaa meitä ja sotii puolestamme." Hiskian, Juudan kuninkaan, sanat antoivat kansalle rohkeutta.
Samalla kun Hiskia rohkaisi puolustautumaan, hyökkäjällä oli oma sotapropagandansa.
Assyrian kuningas Sanherib lähetti Jerusalemiin miehiä, jotka puhuivat Juudan kuninkaalle Hiskialle ja juutalaisille tällä tavoin: "Näin sanoo Assyrian kuningas Sanherib: mihin te oikein luotatte, kun aiotte jäädä Jerusalemiin piiritettäviksi? Hiskia johtaa teidät harhaan ja antaa teidän kuolla nälkään ja janoon." He puhuivat Jerusalemin Jumalasta samalla tavoin kuin muiden maiden jumalista, jotka ovat pelkkiä ihmiskäsin tehtyjä kuvia.
Lähettiläiden tarkoituksena oli pelotella Jerusalemia, jotta Assyria voisi helpommin valloittaa kaupungin. Aikakirjassa kerrotaan myöhemmin, kuinka lähettiläiden ja Assyrian kuninkaan sotajoukkoineen kävi lopulta huonosti ja Jerusalem säästyi. Toisessa aikakirjassa kerrotaan, kuinka Jumala salli syyrialaisten voittavan Israelin.
Vaikka Syyriasta oli tullut vain vähäinen joukko, Herra antoi sen käsiin israelilaisten valtavan sotajoukon, koska israelilaiset olivat luopuneet Herrasta, isiensä Jumalasta. Näin syyrialaiset toteuttivat Joasille säädetyn rangaistuksen.
Profeetta Jeremian aikana babylonialaiset nujersivat Juudan kansan ja veivät pakkosiirtolaisuuteen. Jumala salli tämän tapahtua.
Faaraon sotajoukko, joka on lähtenyt avuksenne, palaa takaisin omaan maahansa Egyptiin. Babylonialaiset tulevat uudelleen piirittämään tätä kaupunkia. He valloittavat ja polttavat sen. Minä, Herra, varoitan teitä pettämästä itseänne. Älkää kuvitelko, että kaldealaiset vetäytyvät pois ahdistamasta teitä. Eivät he lähde mihinkään. Ja vaikka te löisitte koko kaldealaisten sotajoukon, niin ettei heistä jäisi jäljelle kuin muutama haavoittunut telttansa makaamaan. Nämä miehet nousisivat kyllä jalkeille ja polttaisivat tämän kaupungin.
Sodankäynti on aina ollut julmaa ja raakaa. Sodan kauheus tunnetaan Raamatussa. Kaupunkien piirityksiin liittyy nälänhätä ja kuolema ja sotiin kärsimys ja tuho. Jeremia ja Aamos.
Jo kuuluu maasta sodan melske, jo luhistuu kaikki raunioiksi. Sillä näin sanoo Herra, Jumala, Israelin kansalle. Jos kaupungista lähtee sotaan 1000, jää eloon 100. Jos lähtee 100, jää 10.
Psalmeissa ja valitusvirsissä kuvaillaan sodan aiheuttamaa epätoivoa. Tämä voi olla tuttua myös oman aikamme ihmisille.
Liian kauan olen jo asunut täällä, missä kaikki vihaavat rauhaa. Minä kadotin onneni päivät, unohdin, millaista on elää rauhassa. Hajota kansat, jotka tahtovat sotaa.
Psalmeista löytyy myös selviä kehotuksia rauhaan.
Karta pahaa ja tee hyvää. Pyri sopuun, rakenna rauhaa. Katsele nuhteetonta, tarkkaile rehellistä. Rauhan miehellä on tulevaisuus.
Jeremian kirjassa kuvataan kansan epätoivoa sodan keskellä. Jopa luottamus Jumalaan voi olla vaikeaa.
He sanovat, voi Herra, Jumalamme, olet pettänyt lupauksesi, jonka annoit tälle kansalle ja Jerusalemille. Sinähän sanoit, teillä on oleva rauha, mutta nyt meillä onkin miekka kurkullamme. Me toivoimme rauhaa, mutta mitään hyvää ei tullut. Me odotimme, että parantuisimme haavoistamme, mutta meille koittikin kauhun aika.
Nehemia kuvasi, kuinka rauhan aikana Jumalasta luovuttiin, mutta sodan aikana taas Jumalaa huudettiin avuksi.
Rauhaan päästyään he rikkoivat jälleen sinua vastaan. Siksi sinä jätit heidät vihollisten käsiin, sortajien käsiin. Jälleen he huusivat sinua, ja sinä kuulit taivaaseen heidän huutonsa. Suuressa armossasi pelastit heidät. Kerran toisensa jälkeen.
Vanhassa testamentissa luvataan toistuvasti, että Herra sotii omiensa puolesta.
Älkää pelätkö heitä. Herra, teidän Jumalanne, sotii itse teidän puolestanne. Vaikka he ryhtyvät sotaan, he eivät sinua voita, sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua.
Psalmeissa ylistetään Jumalan antamaa turvaa ja kuvataan rauha Jumalan siunauksena.
Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin, olet minun suojani. Minä saan elää turvassa. Vaikka sotajoukko saartaisi minut, sydämeni ei pelkäisi. Vaikka minua vastaan nousisi sota, ei minulla olisi mitään hätää.
Jeremian kirjassa Jumala lupaa rauhaa sodankin keskellä.
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Jesaja puhuu lapsesta, joka on rauhan ruhtinas.
Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki, nyt ja aina.
Uusi testamentti ei puhu juuri sodasta, vaan enimmäkseen rauhasta. Jouluevankeliumissa suuri taivaallinen sotajoukko ylistää.
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.
Luukkaan mukaan vanha Simeon sai rauhan, kun oli nähnyt Jeesuksen.
Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut.
Jeesus ei kannustanut tarttumaan aseisiin. Matteuksen evankeliumista.
Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin, että tältä irtosi korva. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu.
Myös Paavali kehottaa roomalaiskirjeessä.
Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa.
Inhimilliselle oikeuskäsitykselle tämä Jeesuksen neuvo voi tuntua ylivoimaiselta.
Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon. Rakastakaa vihamiehienne. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää. Äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille.
Toisaalta Jeesus sanoi opetuslapsilleen näin.
Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjassa taistelemisesta maailmassa ja vanhurskauden miekasta ja kilvestä.
Me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Mielemme on puhdas. Meillä on tietoa, kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä. Meillä on pyhä henki, vilpitön rakkaus. Totuuden sana ja Jumalan voima. Aseinamme ovat vanhurskauden miekka ja kilpi.
Efesolaiskirjeessä Paavali kuvaa Jumalan taisteluvarustusta.
Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan. Tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus! Pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä. Ottakaa hengen miekka, Jumalan sana.
Filippiläiskirjeessä kehotetaan luottamaan Jumalaan.
Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa.
Johanneksen mukaan Jeesus sanoi:
Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.